aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Banja Luci je danas završen dvodnevni međunarodni naučni skup Republika Srpska 20 godina razvoja, dostignuća, izazovi i perspektive. U radu skupa učestvovao je veliki broj eminentnih naučnika, akademika i stručnjaka iz više oblasti, kao i ambasadori pojedinih evropskih zemalja. Međunarodne akademike učesnike skupa primio je danas i premijer Aleksandar Džombić. Džombić je rekao da Srpska kroz ove i slične događaje traži i gradi svoj put za razvoj, bolje društvo i bolji status građana. Osvrt na drugi dan naučnog skupa pripremila je Gostimirka Eskić.
Među brojnim učesnicima naučnog skupa Republika Srpska 20 godina razvoja bio i politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić, koji je između ostalog istakao da je pozicija Republike Srpske u međunarodnim krugovima mnogo bolja nego ranije. On očekuje da će Srpska veoma brzo vratiti nadležnosti koje su joj oduzete i prebačene na nivo BiH.
Sad trenutno pozicija Republike Srpske što se tiče međunarodne zajednice dosta se popravila i rekao bih da je dobra pozicija. Ako mogu tako da procenim, nije nikad bila bolja od samog potpisivanja Daytonskog sporazuma. Tako da imamo jednu situaciju da su odnosi u zadnjih 2-3 godine naglo se popravile. Mnogo su zdravije postavljene i tako da sad imamo da ne samo da je prihvaćena Republika Srpska, nego nema niko od ozbiljnih međunarodnih faktora koji uvodi u pitanju na bilo koji način legitimitet Republike Srpske. Čak smo došli do toga da se stavovi Republike Srpske uvažavaju i prihvaćaju u svakoj raspravi oko budućnosti zajedničke države Bosne i Hercegovine.
Ovo bi svakako vlast u Republici Srpskoj trebala da iskoristi, da ostvari neke svoje cilje.
Republika Srpska ima prednost što se tiče neke državne i nacionalne politike u tome da sve političke stranke postoje razumevanje jednoodnosno i postoji konsenzus oko najvažnijih pitanja za Republiku Srpsku. Tako da to je nešto što nedostaje, na primjer, u Srbiji. Rekao bi čak nedostaje u Crnoj Gori, nedostaje u Hrvatskoj u velikoj meri osim tog pitanja ulaska u Europskoj uniji. Tako da Republika Srpska u tom delu međunarodne politike ima jednu prednost koje druge susedi u okolini nemaju, jer teško je izgraditi nacionalni konsenzus gde su društva podeljeni i gde se vode žestoke političke borbe. Ali baš zbog toga što tu postoji taj minimalni konsenzus i saglasnost političkih aktera na političkoj sceni u Republici Srpskoj, imamo prostor koji se stvorio za samu Republiku Srpsku. Vlada Republike Srpske i sadašnja i prethodna su dosta učinile da maksimalno iskoriste taj prostor da bi postavili jedan temelj za narednu fazu odnosa sa međunarodnom zajednicom, gde po mojoj proceni mislim da se ide u pravcu da se vraćaju nadležnosti koji su nelegalno oteti od Republike Srpske preko takozvanih bonskih oglašaja. A to treba strpljivo da se radi, naravno tu ne postoji razumevanje u međunarodnoj zajednici za povratak većih deo tih nadležnosti, ali ipak međunarodna zajednica sad promenjuje svoj stav oko zajedničke države Bosne i Hercegovine. Samo da vas podsetim, pre 5-6 godina međunarodna zajednica, pogotovo Amerika i veliki deo Evropske unije su radili na tome da se stvara država Bosna i Hercegovina sa većom centralizacijom i da se to radi na štetu entiteta. Sad više niko ne pokušava niti da nameće, niti da forsira centralizaciju u Bosni i Hercegovini, nego prihvaćaju da ako će da opstane zajednička država, mora da opstane kao visoko decentralizowana država. I to je jedan uspeh koji je postignut. Po mome onda znači nije više pitanje da li postoji mogućnost i prilika za Republiku Srpsku da se iskoristi ta nova pozicija da bi povratila svoje nadležnosti koje njoj pripadaju po Daytonskim sporazumu, nego je pitanje samo kad će to da se desi.
Dok analitičari tvrde da Republika Srpska veoma dobro stoji u međunarodnim krugovima, ekonomsko-socijalno stanje u pojedinim opštinama Srpske nije za pohvalu. Profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš naveo je da je u opštinama Srpske prisutna velika neujednačenost u ekonomsko-socijalnoj oblasti. Analizirajući trenutnu situaciju u opštinama i gradovima Srpske, profesor Tomaš smatra da se Srpska mora okrenuti većem industrijskom razvoju te primijeniti drugačije metode vođenja sprovođenja razvojne politike.
Tokom izlaganja, profesore Tomaš, rekli ste da u Republici Srpskoj najveći problem predstavlja teška ekonomsko-socijalna situacija. Pomenuli ste takođe da Republika Srpska ima brojne resurse, ali kako to iskoristiti i stvoriti bolje uslove za život svih građana?
Ja sam govorio o neujednačenosti socijalno-ekonomskih uslova života u opštinama Republike Srpske. Do konačnih rezultata došao sam na bazi primjene jednog specifičnog metoda analize na kome sam radio posljednjih 5 godina i nadam se da sam dobio dosta pouzdane pokazatelje o tome kakva je koncentracija socijalno-ekonomskih uslova. Naprimjer, analiza pokazuje da je prisutna velika neujednačenost i to prvenstveno u domenu onih ekonomskih i socijalnih faktora, tako da imamo od najlošije do najbolje opštine raspon od 19 indeksnih poena, što uopšte nije dobra koncentracija. To pokazuje da moramo primjenjivati drugačije metode vođenja razvojne politike, odnosno veću pažnju posvetiti ujednačavanju socijalno-ekonomskih uslova života ljudi u opštinama Republike Srpske. Na osnovu tog principa mi ćemo doći i do zaključka o tome da neke resurse u određenim opštinama treba koristiti na nešto drugačiji način nego što to sada radimo. Naravno, mi ne možemo uticati na promjenu onoga što je priroda dala, ali možemo svjesnom politikom razvoja dovesti do toga da se smanje migracije stanovništva koje su uglavnom ekonomski motivisane. Dakle, suština je u tome da bismo morali u budućnosti više pažnje posvetiti razvoju industrije. Analiza jasno pokazuje da najbolji rang imaju one opštine koje upravo imaju stabilne privredne kapacitete koji su primjereni prirodnim, ekonomskim i socijalnim resursima tih opština. Na drugoj strani, također, analiza pokazuje da bolje prolaze one opštine u kojima postoje snažna javna preduzeća. Nažalost, ova druga karakteristika nije obilježje efikasnog ekonomskog razvoja, tako da objektivno tu bi tendenciju trebalo također razvojnom politikom mijenjati. Prednost bi se morala dati industrijskom razvoju. Rješenje nije da sva Republika Srpska dođe u Banja Luku ili u Bjeljinu ili u neku bolje razvijenu opštinu.
To znači da kako lokalna, tako i republička vlast mora da promijeni politiku razvoja.
Treba je mijenjati u smislu komparativnih prednosti ili ono što u ekonomiji se zove oportunitetnih troškova, na tim principima voditi razvoj lokalnih zajednica. Međutim, te promjene su dugoročna stvar. Ono što mi trenutno imamo u Republici Srpskoj nije posljedica događaja u zadnju godinu, dvije dana. To je taloženje vjekovno uslova života, pa čak dio tih uslova određen je i prirodno. Ako negdje nema šume, vi ne možete nadomjestiti, ili ako nema vode, ne možete donijeti rijeku. Prema tome, suština je u tome da mi sagledamo naše resurse, da za svaki region, svaku opštinu, prema onom što komparativne prednosti tog kraja pokazuju, damo odgovarajući razvoj. A da bi se to obezbijedilo, mora postojati vrlo ozbiljna koordinacija, inicijativa razvoja sa lokalnog nivoa i sa nivoa koji dolazi od strane Republike Srpske, pa čak se to mora koordinirati na jednom širem regionalnom nivou.
Ključni razvojni izazovi Republike Srpske tema je o kojoj je govorio generalni direktor Ekonomskog instituta Banja Luka Radovan Rodić. Osim izazova koji dolaze iz okruženja koje je podložno brojnim promjenama, javljaju se i određene prilike, prije svega potreba uvezivanja i izlazak na regionalno tržište, rekao je Rodić.
Od aktuelne svjetske ekonomske krize pa nadalje preko procesa deregulacije, liberalizacije, komercijalizacije i privatizacije do novih pozicija koje imaju multinacionalne, odnosno svjetske kompanije, preko potpune liberalizacije tokova roba i kapitala i znanja kao osnove tehničkog i tehnološkog razvoja. Dakle, niz je naravno i drugih izazova koji nude određene šanse, ali isto tako i određene prijetnje za Republiku Srpsku i morat ćemo vlastitim snagama, otklanjajući vlastite slabosti, da kvalitetno odgovorimo na sve te izazove. Neke četiri grupe sam danas u svom radu izlaganju razvojnih izazova prepoznao. To su prije svega efikasnost i efektivnost društvenog modela postojećeg, znači koji važi kod nas u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. To je pitanje konkurentnosti, pitanje socijalne kohezije i demografski razvoj.
Rekli ste da pred Republikom Srpskom u narednom periodu, osim tih izazova, javljaju se i određene prilike. Koje su to prilike koje bi Srpska mogla iskoristiti?
Pa prije svega, kad govorimo o prilikama, to je potreba regionalnog uvezivanja i iskoraka na regionalno tržište, a imamo već formiranu i CEFTA-u i energetsku zajednicu i u prilici će biti, znači u planu je još određenih regionalnih integracija. Dakle, Republika Srpska mora tražiti način kako da uspješnije učestvuje u toj priči nego što je to do sada bio slučaj, iz prostog razloga što je domaće tržište malo i upravo tim regionalnim povezivanjem i kapaciteta i institucija možemo napraviti taj nužni iskorak. Isto tako, prilika je da aktivnije i puno uspješnije nego do sada participiramo u evropskim fondovima i predpristupnim i kasnije strukturnim.
Govoreći o odnosu sudske vlasti u Republici Srpskoj i BiH, dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović naveo je da su pravnici u Srpskoj očekivali da će strukturalni dijalog riješiti brojne dileme i pitanja. Međutim, urađeno je potpuno drugačije. Rezultati su izostali, a odustalo se i od zaključaka koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Ukazao sam na neke nedosljednosti, dakle, koje se javljaju kod nekih od sudova na nivou Bosne i Hercegovine. Prije svega Ustavnog suda, dakle Bosne i Hercegovine, a kasnije i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nažalost, moramo se složiti sa činjenicom, htjeli mi to ili ne, da Ustavni sud u ne malom broju slučajeva izlazi izvan okvira svojih ovlaštenja koja su predviđena Ustavom. Dakle, često puta sam sistem odlučivanja ovom sudu, imajući u vidu činjenicu da još uvijek tu dakle rade tri stranke, da je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da ona ima obavezu da dokaže da je dostigla taj maksimalni nivo u oblasti demokratizacije, dakle odnosa i društva u cjelini. Možemo da kažemo da je davno već trebalo da ti stranci nisu više sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Oni su se nažalost pretvorili u jedan mehanizam za upravljanje strane međunarodne zajednice i često puta najznačajnije i najbitnije odluke su donesene upravo zahvaljujući glasovima te trojice stranaca, naravno i predstavnika najčešće bošnjačkog naroda. Što, dakle, možemo da posmatramo kao instituciju koja se ostvari umjesto čuvara Ustava, dakle, sve više bavi vođenjem politike, što apsolutno ne spada u njegovu nadležnost. Dakle, prekrajanja određenih odnosa nastalih na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. S druge strane, dakle, ako posmatramo sud Bosne i Hercegovine koji je osnovan nametnutim zakonom visokog predstavnika 2000. godine, vidjet ćete da je i on u velikoj mjeri izašao izvan okvira dakle, svojih nadležnosti. Jedno od najspornijih pitanja koje se javlja pred ovim sudom jesu pitanja primjene takozvanog blažeg zakona na učinioce, dakle krivičnih djela koja su ta djela počinili u vremenskom periodu 1991. do 1995. godine. Dakle, postoji jedan opšti princip koji se primjenjuje u međunarodnom i u nacionalnim pravima, koji kaže da se na učinioca ima primijeniti zakon koji važi u vrijeme izvršenja djela. To jeste bivši jugoslovenski krivični zakon iz 1991. godine, a nikako, dakle, krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Dakle, to je u skladu i sa paktom o građanskim i političkim pravima, paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, To je u skladu sa standardima koji se primenjuju, dakle, u okviru Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Međutim, nažalost, dakle, dok ostali sudovi, prije svega mislim na sudove u Republici Srpskoj, na okružne sudove, koji se nalazi nadležnost za odlučivanje u ovoj oblasti krivičnih dijela, i kantonalni sud u federaciji, dakle, sude po bivšem Jugoslavijskom krivičnom zakonu, dakle, sud BiH sudi po zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, što je izazvalo čitav niz nesporazuma, prije svega u odnosu na osuđena lica. Nije svejedno da li će se kazna mjeriti od 1 do 40 godina ili će se mjeriti od 1 do 15 godina, kako je bilo predviđeno bivšim Jugoslavijskim zakonom. Dalje, nesporazume u sam sistem, dakle, Bosne i Hercegovine, stvara ili prouzrukuje tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je isto tako nastalo na osnovu nametnutog zakona od strane visokog predstavnika. Dakle, ono često puta izlazi izvan okvira svojih ovlašćenja na taj način što ima za mogućnost da bira određene predmete od pojedinih tužilaštava na nivou Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine i na taj način ozbiljno dovodi u sumnju odredbe koje govore o pravu na pravičan pristup sudu, koje govore o prije svega onom članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama koje se primjenjuju. Na tome to stvara čitav niz nesporazuma, stvara jedan visok stepen nesigurnosti i naravno došli smo u poziciju da ne postoji ravnopravan tretman lica kojima se sudi pred sudom Bosne i Hercegovine. Ako to, dakle, posmatrate kroz broj i strukturu, u nacionalnom smislu vidjet ćete da 90% praktično su to Srbi. Dakle, što na određen način govori o mogućoj činjenici da se i putem ovakvog suđenja, dakle, Srbima za sve ono što se dešavalo u proteklom ratu, da se pokušava promijeniti takozvani karakter rata i dovesti, dakle, u poziciju da se u Republici Srpskoj raspravlja kao nečemu što je nastalo, dakle, na osnovu agresije, na osnovu počinjenog velikog broja krivičnih dijela na civilnim, nežurnim stanovništvom i tako dalje, što apsolutno nije tačno. Dakle, bilo je sasvim opravdano i očekivati da će ovaj takozvani strukturalni dijalog riješiti neka od ovih pitanja, međutim, on je očigledno izgubio svoj smisao, dakle, jer se odstupilo od onih zaključaka koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, dakle, u kome ona insistirala da se utvrdi, dakle, postojanje neustavnog pravnog osnova kod formiranja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine sa jedne strane, i s druge strane da se nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta kada su u pitanju sudovi iz Republike Srpske vrati na nivo Republike Srpske, jer zašto bi sudije sudova Republike Srpske birao neko na nivou Bosne i Hercegovine, dakle, kada to može da radi i Republika Srpska kako je nekada, dakle, i bilo. Druga veoma opasna, dakle, činjenica jeste da taj Visoki savjet i taj sud Bosne i Hercegovine, koji su predmet takozvanog restrukturiranja, vode taj proces. Kako možete da očekujete, dakle, od nekog ko treba da bude, dakle, restrukturisan, dakle, da on prihvati, da ukine dio svojih nadležnosti i svojih ovlašćenja i da se potpuno zanemari, dakle, obaveza da je ovaj dijalog isključivo u nadležnosti Republike Srpske sa jedne strane i Federacije Bosne i Hercegovine sa druge strane. Prema tome, nažalost, mislim da smo izgubili mnogo vremena i da ćemo, dakle, u neko dogledno vrijeme vrlo teško doći do bilo kakvih rezultata koji se očekivali od ovog dijaloga. To govori u prilogi činjenica da sada, dakle, ovi koji vode taj dijalog predlažu osnivanje još jedne ustanove na nivou Bosne i Hercegovine. To je takozvani apelacioni sud Bosne i Hercegovine koji, ako pažljivo pročitate njegove odredbe, dakle, sebi stavlja između ostalog i u nadležnost, dakle, da preispituju odluke svih sudova u Bosni i Hercegovini, što će reći da je to praktično vrhovni sud, budući vrhovni sud na nivou Bosne i Hercegovine.
Učestvujući u radu Međunarodnog naučnog skupa Republika Srpska 20 godina razvoja, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Nikola Mojović naveo je da pravosuđe BiH mora biti izvan uticaja svake vlasti. Prema njegovom mišljenju, žalosno je što sudstvom u BiH upravljaju stranci.
S obzirom da je sudska vlast na nivou Bosne i Hercegovine na jedan specifičan način regulisana, a to je da princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku u horizontalnom pogledu sasvim je jasno stavljen po Daytonu na nivo entiteta. To znači na nivo Republike Srpske imamo princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. A na nivou Bosne i Hercegovine, kao države, imamo specifičnu situaciju gdje ne postoji sudska vlast u kojoj postoji sudstvo opšte nadležnosti, nego postoji Ustavni sud za koji i u pravnoj nauci i uopšte u pravu postoji shvatanje da ustavno sudstvo je posebno sudstvo i da to nije tipična sudska vlast. Ono što ja govorim jeste u kojoj mjeri je sudska vlast na nivou Republike Srpske u skladu sa tim ustavom. Moram reći da je od toga mnogo odstupljeno. Kada je počela takozvana reforma pravosuđa kao veliki poduhvat posle Dejtona, moram reći da su se desile u pravosuđu promjene koje nisu na nivou reformi, nego su čin revolucionarne svijesti. One su napravljene pod utjecajem međunarodne zajednice, a ne pod utjecajem samosvijesti, znači političkih faktora u Republici Srpskoj. Suštinski, znači pod utjecajem visokog predstavnika, prvo su izvršene promjene amandmanske u Ustavu, gdje su te amandmanske promjene u Ustavu stavile sudstvo u lošiji položaj u odnosu koji je dotada bio u Ustavu. A ono što je reforma proizvela, desilo se da su mnogi faktori koji nemaju nikakve veze sa sudskom vlasti, znači postali sudska vlast. Tako je u suštini tim promjenama amandmanskim došlo do formiranja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. I upravo su tu pali osnovni principi o kojima govori međunarodna zajednica. A ja u mom referatu navodim konkretne primjere odluka i naredbi predstavnika međunarodne zajednice koji se direktno umiješali u stvari u nezavisnost pravosuđa. Ja branim pravosuđe. Pravosuđe mora biti izvan uticaja svake vlasti. Ono što danas predstavlja zakon u Bosni i Hercegovini nije nigdje ni u jednoj demokratskoj državi na svijetu. Zakon je samo ono što je volja zakonodavca. To je odluka zakonodavca. No u Bosni i Hercegovini zakon je i volja pojedinca. To je volja predstavnika međunarodne zajednice. To je ono što se zove nametnuti zakon, lex data, poznat u istoriji, a ne izglasani zakon. I takvi zakoni, onda se postavlja pitanje, da li bi sudska vlast u Republici Srpskoj provodila u praksu kroz svoje sudske odluke? Ona to ne bi vjerovatno provodila na način koji to danas provodi. Jer ono što sudska vlast treba da provodi, to je da samo ono što je zakon, izglasani zakon, bude izvor prava. Ali međunarodni faktori su obezbijedili da svoje odluke, da svoje nametnute zakone, u stvari, natjeraju da provode, znači sudovi u Bosni i Hercegovini, u strahu od sankcija Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Predstavnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Slavinko Terzić upozorio je da u BiH može nastati opasna kriza ukoliko neko ponovo bude negirao političku volju srpskog naroda. Govoreći o temi kultura kao pouzdan put nacionalne integracije, Terzić je naveo da kultura mora biti temelj svakog društva i države.
Nažalost, u našoj javnosti, govorim uopšte na celom tom srpskom prostoru, se to nedovoljno shvata. Pogledajte naše kulturne rubrike u našim TV dnevnicima, u listovima. One su uvek na kraju i vrlo skromne. U istoriji, da gledano, su napredovale samo one države koje su shvatale značaj kulture i kulturnog programa. Stojan Novaković, kao jedan mudar čovek, osnivač Srpske književne zadruge, kaže jednom prilikom, države se mogu stvoriti nekad i srećnim ishodom jedne bitke, ali se na duži rok mogu održati samo jednim mudrim, ozbiljnim i dalekosežnim prosvetno-kulturnim programom. 1908. godine Novakovića su pozvali u Dubrovnik na obeležavanje 100-godišnjice pada Dubrovačke republike. Napoleon je ukinuo 1808. znači 1908. godine. Novaković je bio godinama, nije mogao doći, ali je napisao jedan vrlo kratak, ali da kažem, jedan programski tekst koji je naslovio Ujedinjujmo se kulturom. Dakle, iako smo tada, 1908. on kaže, podijeljeni u 7 država i pod 7 uprava naš narod, ako dišemo jednim duhom, ako imamo jedne prosvetne programe, ako imamo jedne književne, kulturne, moralne i rodoljubive uzore, onda ćemo mi živjeti kao jedna duhovna celina. I na kraju, ja sam kao jedan primjer koji bi mogao da se sledi u kulturnoj politici naveo primjer Sarajevske prosvjete. Kao što znate, ona je osnovana na Preobraženju 1902. godine, 1912. je slavila 10 godina. To je bila velika svečanost, veliki događaj u celom srpskom svetu. Onda čak zamislite da su iz Beograda, čak u Sarajevo, došli predsjednik Srpske kraljevske akademije, baš Stojan Novaković, i u ime Srpske književne zadruge Jovan Skerlić. I tom prilikom, dakle, u Sarajevo je ponikla ideja da se organizuje konferencija svih glavnih srpskih kulturnih društava kako bi se uskladili, dakle, i programi, i metode, i načini rada. Dakle, ta ideja iz 1912. godine nije realizovana za ovih 100 godina i ja ponovo iznosim tu ideju da bi bilo dobro da danas, nakon 100 godina, se organizuje konferencija svih glavnih srpskih kulturnih društava i svih dijelova srpskog naroda.
Republika Srpska ima solidne kapacitete za proizvodnju solarne energije, izjavio akademik Dragoljub Mirjanić, govoreći o solarnoj energetici kao značajnom faktoru u razvoju energetike Republike Srpske. S ovakvim vremenskim prilikama Srpska treba više da se okrene obnovljivim izvorima energije, prije svega sunca i vjetra, rekao je Mirjanić.
Mi smo u tom smislu jedan projekat zajedno sa UNESCO-om koji je finansirao, to je projekat u planu da instališemo jednu solarnu fotonaponsku elektranu ovdje na krovu naše zgrade, gdje ćemo, znači, odrediti efikasnost tih elektrana i snimili smo pomoću PVGIS programa stanje solarne energije u Republici Srpskoj. Vidjeli smo da mi smo to radili za Novi Grad, za Banja Luku, za Višegrad, istočno Sarajevo, za Trebinje i vidjeli smo, znači, da imamo sasvim solidne kapacitete za tu solarnu energetiku i u perspektive i po prve preporukama Evropske unije i programa Evropske unije, gdje sam tamo ja evaluator tih evropskih projekata, je do 2020. godine predviđeno da 20% energije, potreba za energijom se da nadomjesti iz obnovljivih izvora energije, prije svega energije sunca i vjetra. Vlast je već uradila, ono, odredila već određene tarife i cijene, znači te energije koja će se isporučivati, znači, gradskoj mreži i distribuciji i jasno tu su potrebne neke određene dozvole za izgradnju tih solarnih elektrana i solarnih koji se sastoje od solarnih panela i na taj način da se može ta energija direktno uključiti u gradsku mrežu.
Nakon završetka naučnog skupa usvojeni su i brojni zaključci koji će biti objedinjeni u zbornik i štampani na više jezika. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović najavio je da će u narednom periodu biti održano još naučnih skupova s porukom kojom se mora utvrditi objektivna istina u Bosni i Hercegovini.